4. Կարինը գտնվում է մի մեծ հարթավայրի ծայրին, որտեղով հոսում էր Եփրատ գետի մի մասը։ Քաղաքից տեսարան էր բացվում դեպի այդ հարթավայրը, իսկ մյուս կողմից վեր էր խոյանում Էյերլի կամ Թամբ կոչվող լեռը, որն ուներ 10,690 ոտնաչափ բարձրություն։ Այստեղ է գտնվում նաև Քերմետ լեռը, որը Թուրքիայի ռազմական կարևոր կետերից մեկն էր։ Թուրքական 5,000 զորք կենտրոնացած էր այստեղ։ Այն լավ էր պաշտպանվում։ Լեռան միջով անցնող ճանապարհներից մեկը միացնում է Սևծովյան նավահանգիստ Տրապիզոնը ու պարսկական Թավրիզ քաղաքը։ Ուղտերի հարյուրավոր քարավաններ այս ճանապարհով ապրանքներ էին ներկրում ու արտահանում։ Կարինը Փոքր Ասիայի առևտրական ամենակարևոր կենտրոններից մեկն էր։ 1915 թվականի հունիսին Բալուից եկած առևտրական մի մեծ քարավան, բեռնված վրնձով և օճառով, մեր քաղաքում էր։ Արդեն հրաման էր եղել, որ 400 հայտնի հայ ընտանիք պիտի լքեր քաղաքը մինչև Ուրփաթ առավոտ։ Նրանք պիտի տեղափոխվեին Ուրֆա։ Սրա պատճառաբանությունն այն էր, որ հայերի համար վտանգավոր է մնալ ռուս-թուրքական պատերազմի ռազմաճակատի մոտ։ Հայտնի առևտրականների խորհուրդ հրավիրեցին և որոշեցին ցուցակագրել այն առևտրականներին, ովքեր իրենց ձիերով կօգնեին մարդկանց տեղահանման ժամանակ։ Կարող եք պատկերացնել իմ ընտանիքին այդ օրերին։ Հորս ընտանիքի 48 անդամ պիտի հեռանար քաղաքից, հորս եղբայրներն ու քույրերը իրենց ընտանիքներով։ Մորս հարազատներին հրամայված չէր լքել քաղաքը։ Շատ բան կար անելու, անհրաժեշտ իրերը պիտի դասավորեինք։ Ապահովության համար ոսկեղենն ու սեղանի արծաթյա սպասքը տարան Կարինի Օսմանյան կայսրական բանկ։ Թանկարժեք գորգերն ու հատուկ պատրաստված կահույքը հանձնեցին ամերիկյան միսիոներներին մեր բացակայության ժամանակ հոգ տանելու նպատակով։ Իմ քաջ մայրը տքնաջան աշխատում էր, սրտում կրելով ամենածանր բեռը։ Երբ մայրս օրիորդ Սթեյփլթոնի ամերիկյան միսիոներուհու խորհրդի կարիքն էր ունենում, ես նրա հետ էի գնում։ Մայրս գիտեր, որ մի քանի օրից երեխա էր լույս աշխարհ բերելու։ Ինչպես էր նա անցնելու լեռնային դժվար ճանապարհը։ Ինչպես էինք մենք փոքրիկի հետ գոյատևելու։ Սա այն էր հարկավոր վերցնել, թե նա պիտի մաֆայով գար։ Մաֆան նման էր մեծ արկղի, որը կախում էին ձիու երկու կողմերից, հավասարակշռությունը պահպանելու համար։ Որոշեցին, որ լեռնային քարքարոտ ճանապարհների և կտրուկ վերելքների համար մաֆան ավելի լավ տարբերակ է, քան սայլը։ Մեկնելու ճակատագրական Ուրփաթը եկավ։ Տեղական իշխանության կողմից հրաման կար, որ զենք ու զինամթերք չէր թույլատրվում վերցնել ճանապարհին։ Թուրքական ռազմական կառավարիչը պարտավորվում էր հայ ընտանիքներին պաշտպանելու համար ապահովել ոստիկանների ջոկատով։ Առավոտյան 10:30 տեղահանվող հայ ընտանիքների քարավանը պիտի պատրաստ լիներ անցնելու քաղաքի պարիսպներով։ Պարզ օր բացվեց։ Հրաշալի առավոտ էր։ 1915 թվականի հունիսի 16-ի առավոտը։ Բնության մեջ ոչ մի նախանշան չկար մեզ սպասվող դժվար ճանապարհի մասին։ Իմ ընտանիքում հուզմունքն ամենուր էր։ Հայերը, ովքեր հարուստ ընտանիքներում էին ծառայում, արցունքոտ աչքերով ճանապարհում էին իրենց տերերին։ Հարուստ ընտանիքներից բազմաթիվ տղամարդիկ և կանայք գումար ու ոսկեղեն էին տալիս ոչ միայն ծառաներին, չնայած նրանք այլևս չէին ծառայելու, այլ նաև այն մարդկանց, ովքեր մնալու էին քաղաքում։ Արդյոք նրանք զգում էին, որ այլևս երբեք չեն ծառայելու այդ ընտանիքներին։ Ես մոտեցա մորս Մաֆային, և մենք ճամփա ընկանք, վեր բարձրանալով դեպի քաղաքի դարպասները։ Ճանապարհին բազմիցս շրջվում էի, և վերջին անգամ հայացքս ձգում քաղաքի բազմամբող փողոցներին, իմ երջանիկ մանկության տան կտուրին, եկեղեցու սրածայր գագաթին, որտեղ ես երգչախմբի տղաներից մեկն էի, այն վայրին, որտեղ մորս քեռին էր թաղված։ Դուք Արևմուտքում ապրողներդ, կարող եք պատկերացնել այդ խայտաբղետ տեսարանը ու մեր սրտի անսահման տխրությունը։ Արևը պայծառ փայլում էր, և բազմագույն անձրևանոցները թույլ չէին տալիս, որ արևն աչքերը ծակեր։ Փխրուն կանայք, փոքր երեխաներ, վրանների մեծ փաթեթներով, ներքնակներով ու ուտելիքով բեռնված ձիեր։ Կանայք ու տղամարդիկ քայլում էին, տղաներն ու աղջիկները վազվզում։ Բեռներով ձիերի տերերը քայլում էին նրանց կողքով։ Դեմքի ժպիտն ու արցունքները փոխարինում էին մեկը մյուսին։ Առաջնորդը փորձում էր գտնել բանակի հիվանդանոցում ծառայող հայերին, որ տեղահանության ընթացքում նրանք կարողանային միանալ իրենց ընտանիքներին։ Այդ հայերը զինվորներ էին, որոնց ստիպել էին միանալ թուրքական բանակին, բայց տեղափոխել էին հայկական կարմիր խաչի հիվանդանոց, խնամելու թուրք վիրավորներին։ Իմ զարմիկներից երկուսը այդ մարդկանց թվում էին։ Նրանց ընտանիքները անշուշտ տխուր էին, քանի որ ստիպված էին հետևում թողնել քաղաքը ու իրենց սիրելիներին։ Մեկ ժամից արդեն հասել էինք քաղաքի պարիսպներին։ Ճանապարհի երկու կողմում երկու վրան կար։ Պարզ էր, որ զինվորները ստուգելու էին, թե արդյոք տեղահանվողները ենթարկվել էին զենք ու զինամթերք չվերցնելու հրամանին։ Առանց բացառության բոլոր տղամարդկանց ու կանանց ստուգեցին վրաններում։ Բոլորի ուղեբեռներն անգթորեն ստուգում էին, իսկ կասկածի դեպքում սրեր ու սրածայր դանակներ խրում բեռների մեջ, համոզվելու, որ ոչինչ չէինք թաքցնում։ Առաջ շարժվեցինք։ Ճանապարհն անցնում էր սարերի միջով, որը նման էր բաց դռան։ Շուտով քաղաքը կորավ մեր տեսադաշտից։ Միայն մերթ ընդ մերթ լեռներ էինք տեսնում, որոնք ծածկված էին աչք ծակող ձյան շերտով, և արևի շողերը գրեթե չէին հասնում։ Մենք շարունակեցինք մաքարելով առաջ շարժվել մինչև կեսօրվա երեքը։ Հրաման տվեցին կանգ առնել, դադար առնելու։ Հայ ընտանիքների երկար ձգվող գիծը կանգ առավ։ Տղամարդիկ ու կանայք սկսեցին վրաններ խփել, ուտելիք պատրաստել, լվացվել ու հանգստանալ։ Կենթանիներին կերակրեցին։ Հայտնի հայերից մեկը թուրք այն սպային էր փնտրում, որը պատասխանատու էր մեր ապահովության համար։ Նա փորձում էր պարզել, թե մինչև ուրվա հասնելը քանի ժամ կտևի։ Գոհացուցիչ պատասխան չեղավ։ Մութն ընկավ։ Մեր առաջին գիշերը խաղաղ ու հանգիստ անցավ։ Հաջորդ օրը վաղ առավոտյան բոլորը ոտքի էին։ Ճանապարհ ընկանք։ Ամբողջ օրը քայլեցինք քարքարոտ ճանապարհներով։ Ժամը երեքին էլի կանգ առանք հանգստանալու։ Կանայք զբաղված էին հաց պատրաստելով, իսկ տղամարդիկ գիշերելու համար նախապատրաստական աշխատանք կատարելով։ Հանկարծ բոլորս ապշեցինք, տեսնելով մի խումբ ձիավորների, որոնք հավաքվում էին հովտի մյուս կողմում, մեզնից փոքրինչ հեռու։ Նրանց հակուկապից հասկացանք, որ զինվորներ են, որոնց չեթեներ են անվանում։ Հատուկ առավելություն ունեին թուրքական իշխանության կողմից։ Նրանք բանակի դասալիքների էին փնտրում և հայտնի էին իրենց դաժանությամբ ու վայրագությամբ։ Մեզ ասացին, որ անհանգստանալու կարիք չկա։ Քանի որ կանայք մերթ ընդ մերթ ստիպված էին դուրս գալ ճամբարից, հայ տղամարդիկ շատ անհանգստացած էին նրանց անվտանգության համար և ընդվզեցին։ Ամեն դեպքում սպան իր ծառայի միջոցով ուղեր ցղեց չեթեներին, և լուսաբացին նրանք հեռացան։ Հաջորդ օրը շատ ուրախալի լուր ստացանք։ Առաջնորդի ջանքերը իրենց պտուղներն էին տվել։ Մոտ 45 հայ տղամարդ միացավ մեր խմբին։ Նրանք հիմնականում այն զինվորներն էին, ովքեր ստիպողաբար ծառայել էին Կարինի ռազմական հիվանդանոցում։ Նրանց թվում էին իմ երկու զարմիկները, որոնց ևս թույլ էին տվել միանալու իրենց ընտանիքներին։ Մեծ էր բոլորիս ուրախությունը։ Հաջորդ երեք օրերը անցան առանց որևէ ցնցող իրադարձության։ Համենայն դեպս իմ մանկական հիշողությունների մեջ որևէ բան չի մտապահվել։ Ճամփորդությունը շատ դժվար էր, սակայն ոչ ոք չէր տրտնջում։ Լուսաբացից մինչև կեսօր քայլելը դյուրին բան չէր տղամարդկանց, կանանց ու երեխաների համար։ Մեր ոտքերը ցավում էին վերքերից։ Ծայրահեղ լարված էինք այս անորոշ վիճակից։ Երրորդ գիշերվա ընթացքում մի քանի կրակոցներ լսվեցին մոտակայքում։ Մի ծեր կին մահացավ կրակոցից։ Չիմացանք զուտ պատահականություն էր, թե կանխամտածված բանություն։ Մեզ ասացին, որ չեթեները մոտակայքում էին և դասալիքների էին փնտրում։ Հինգերորդ օրը հասանք հայտնի Բինգյոլ լեռան մոտ։ Այն լեռնաշղթա էր, որի մի կողմը շատ մոտ էր Կարինին։ Կեսօրվա երկուսին մոտ մենք անցնում էինք լեռան նեղ կածաններով, երբ մի չեթե մոտեցավ ոստիկանների հրամանատարին ու նրան մի գրություն փոխանցեց։ Հիմա, երբ վերհիշում եմ այդ պահը, սկսում եմ կասկածել, որ դա ավազակների պլանն էր, թե որ ճանապարհով պիտի գնայինք։ Այդ գիշեր շարունակական հրաձգություն էր լսվում մոտակայքում։ Մեր անզեն խումբը ամբողջ գիշեր աչք չփակեց։ Վեցերորդ օրը հասանք ավելի հարթավայրային տարածք։ Սարերի լանջերը կտրուկ վերածվեցին հարթավայրի։ Այն բաց տարածք էր մի փոքր գետակով, որը նշմարվում էր հեռվում։ Ես այդպես էլ չհասկացա իմ ընտանիքում տեղի ունեցող դրաման։ Մայրս հանգստանում էր մի կողմում, իսկ մի քանի կանայք հավաքվել էին նրա շուրջը։ Առանց որևէ հարմարության և հատուկ հմտությունների աղջիկ երեխա ծնվեց։